Kulosas, Kapitulo 3.
Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Kristo. Tinguhaa ang mga butang nga atua sa langit, diin naglingkod si Kristo sa iyang trono sa tuo sa Dios.
Huna-huna ang mga butang langit nun, dili ang yutanon. Kay namatay na kamo og ang inyong kinabuhi, natago uban ni Kristo diha sa Dios. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Kristo, og inigpakita niya, makita usab kamo uban kaniya, og muambit sa iyang himaya.
Busa, patyan ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon nga anaa kaninyo. Sama sa salawayong pagpakighilawas, kalawayan, kaulag, kautang kailibgon ug kahakog nga mo'y usa ka paagi sa pagsimbag Diyos-Diyos. Kay muabot ang kapungot sa Dios ngadto sa mga tao nga magbuhat niining mga butanga. Kaniadto nagkinabuhi kamo sumala sa maong mga kailibgon sa dihang naghari pakinik kaninyo. Apan karon kinahanglan biyaan ninyo kining tanan ang kasuko, ang pagkasaputon, ang kahugaw sa huna-huna, ang pagpasipalag sulti ug ang pagpamalikas. Ayaw kamo pamakak sa usag-usa, kay gihubo naman ninyo ang inyong daang pagkatao uban sa iyang mga buhat ug gisulob na ninyo ang bag-ong pagkatao. Gibag-o gayud kini sa Dios nga iyang magbubuhat sumala sa iyang kaugalingong dagway aron masayod kamo sa hingpit may tungod sa Dios. Tungod niini, wala nay Hudiyo ug dili Hudiyo, mga tinuli ug dili tinuli, mga lain ug sinultihan, mga luog, mga ulipon o dili ulipon, kay si Kristo mao ang tanan ug anaa sa tanan.
Katauhan kamo sa Dios, gibalaan o gihigugma kamo niya. Busa kinahanglan nga mubati kamo sa uban, magmaluluyon, magmapaobsanon, magmaaghop ug magmapailubon. Pag pinailubay kamo ug kun aduna kamoy mulo batok kang bisan kinsa kaninyo, pag pinasayloay kamo sama nga gipasaylo kamo sa Ginoo, ug labaw na ining tanan, idugang ang paghigugma nga maoy magbugko sa tanan ngadto sa hingpit nga panaghiusa. Pahariya sa inyong kasing-kasing ang pakigdait nga gikan ni Kristo. Kay alang niini, gitawag kamo sa Dios aron mahiusa kamo diha sa usa ka lawas. Ug pag mapasalamaton kamo, papuy-a sa inyong kasing-kasing ang bahandianong mensahe ni Kristo. Pag tinudloay ug pagpahimangnuay kamo uban sa tanang kaalam, pag-awit kamo og mga salmo ug balaang mga alawiton, ug awitin ninyo ang Dios uban sa pasalamat diha sa inyong mga kasing-kasing. Busa, bisag unsay inyong isulti ubuhaton, himuha kini diha sa ngalan sa Ginoong Hesus, uban sa pagpasalamat ngadto sa Dios nga Amahan, pinaagi kaniya.
Mga asawa, sunda ug tahura ang inyong bana, kay mao kini ang angay ninyong buhaton ingon nga mga Kristohanon. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa, ug ayaw silag daog-daoga. Mga anak, pag masinugtanon kamo kanunay sa inyong mga ginikanan, kay mao kanay makapahimuot sa Dios. Mga ginikanan, ayaw palaguta ang inyong mga anak, kay tingali unyag mawad-an silag kadasig. Mga ulipon, pag masinugtanon kamo kanunay sa inyong mga agalon dinhi sa yuta, ug himuha kini dili lamang kun magtan-aw sila kaninyo nga aron daygon kamo nila, kundili himuha sa kinasingkasing gayon tungod sa inyong pagtahod sa Ginoo. Bisan unsay inyong buhaton, buhata kini sa kinasingkasing sama nga inyo kining gibuhat alang sa Ginoo ug dili alang sa mga tao. Nasayran ninyo nga gantihan kamo sa Ginoo ug madawat ninyo ang gitagana niya alang sa iyang katawhan. Kay si Kristo mao ang matuod nga agalon nga inyong gialagaran. Ang nagbuhat og dautan, baslan, tungod sa nabuhat niya, kay wala gayoy pinalabi.